Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων και σκληρής προετοιμασίας, η Ελλάδα μπήκε και με τη βούλα που λένε πλέον εδώ και λίγες ώρες στο νέο ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Έπεσαν νωρίτερα οι υπογραφές της συμβάσης με Chevron και Hellenic Energy, σηματοδοτώντας την ουσιαστική επανεκκίνηση των ερευνών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, αλλαγή σελίδας για τη χώρα μας, και εκεί είναι πλέον στραμμένα όλα τα φώτα της δημοσιότητας και μένει να δούμε τα επόμενα βήματα, τα επόμενα ορόσημα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καβδηλιανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ως άλμα στον τομέα της ενέργειας, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή 4 συμβάσεων παραχώρησης για έρευνες υδρογοναθράκων σε κοινοπραξία της Chevron με την Hellenic Energy. Οι πρώτες έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος του 2026. Έως και την Κυριακή 22 του μηνό, οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την είσοδο του Ασπροπύργου έως τη Λεωφόρο Φυλής. Κυκλοφοριακό εμφραγματός στη Λεωφόρο Αθηνών, όσο και στο Κηφισό στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους έως αύριο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την περιοχή Λέσβου Χίου με ισχυρές βροχές από το απόγευμα. Την ενοχή του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, και 4 συνεργατών του πρότεινε η εισαγγελία του τριμελούς εφετείου πλημελημάτων Αθηνών στη δίκη που εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις καταγγελίες για σωματικές κακοποιήσεις σε δομές της οργάνωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουγγαρία μπαίνουν σε μια χρυσή εποχή στις διμερείς σχέσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στη συνάντηση με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Όρμπαν. Ο Ακύλας, μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού Sing for Greece για το τραγούδι Φέρτο, με το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο διαγωνισμό της Eurovision. Παρόντες στην εκδήλωση, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, και ο πρέσβης της Γερμανίας. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή, κυρίες και κύριοι, για τις μετακινήσεις στην Αττική. Πραγματική οδύσσια από νωρίς το πρωί. Κυκλοφοριακό έμφραγμα. Έχετε ήδη ενημερωθεί από τα δελτία του σταθμού μας και τις εκπομπές σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών. Κλειστές 5 είσοδοι της Αττικής Οδού εξαιτίας εργασιών βαριάς συντήρησης που πραγματοποιούνται στη γέφυρα τούνελ των λιωσίων στην Αττική Οδό. Απίστευτες εικόνες πραγματικά, με γιόταχη να μένουν στη μέση του δρόμου. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ για την κατάσταση στους δρόμους και ποιες εναλλακτικές διαδρομές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ενώ βέβαια η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς σε νέα τριμερή απεργία προχωρούν από αύριο έως και την Πέμπτη οι οδηγοί ταξί στην Αττική, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Όλα αυτά μπορούν να περιμένουν, θα τα δούμε σε λίγο και πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με το μεγάλο θέμα της ημέρας, το μεγάλο θέμα των ημερών, ιστορική ημέρα για τη χώρα και τα ενεργειακά, καθώς είχαμε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου την πανηγυρική υπογραφή των 4 συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινοπραξίας Chevron Hellenic Energy, με τις πρώτες έρευνες να αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος του 2026. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα άλμα στον τομέα της ενέργειας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στο Μαξίμου κατά την υπογραφή των συμφωνιών. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Και λίγους μήνες πριν είχαμε τη συνάντηση, κυρία Πρέσβη, όπως θυμάστε κι εσείς, και ανακοινώσαμε ότι θα προχωρήσουμε με την πρώτη ερευνητική προσπάθεια έβρεσης κοιτασμάτων στην Ελλάδα. Θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Είναι άλμα, θα έλεγα, δεν είναι απλά βήμα. Τα 4 θαλάσσια μπλοκ τα οποία θα ερευνήσουν η Chevron και η Hellenic Energy, καλύπτουν μια πολύ μεγάλη περιοχή. Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο σημείο εκείνο. Απευθυνόταν στην πρέσβη των ΗΠΑ που καθόταν δίπλα του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου όμως ήταν και ο Πιέρος Τζανετάκος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, Πιέρο, να λέει ότι η Ελλάδα κάνει αποφασιστικό βήμα στο ενεργειακό χάρτη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αναβαθμίζεται η χώρα τόσο ενεργειακά όσο και γεωπολιτικά με την υπογραφή σήμερα αυτών των συμβάσεων παραχώρησης των τέσσερων θαλασσίων τεμαχίων. Να θυμίσουμε στα νότια της Πελοποννήσου και στα νότια της Κρήτης. Από τη μία πλευρά είναι το ελληνικό δημόσιο και από την άλλη πλευρά είναι η κοινοπραξία του Αμερικανικού κολοσσού Chevron με την Hellenic Energy. Παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη οι υπογραφές από τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Ένα άλμα, είπε ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, στον τομέα της ενέργειας κάνει η χώρα, επισημαίνοντας μάλιστα πως η Αθήνα αντιλαμβάνεται τον ρόλο των υδρογονανθράκων στην παγκόσμια οικονομία. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε στρατηγική τη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μια σχέση που ενισχύεται έτσι περαιτέρω από την παρουσία της Chevron στην χώρα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκοπεί από το ρωσικό αέριο. Μια εξέλιξη που, όπως είπε, δίνει και την ευκαιρία στην Ελλάδα να αναδειχθεί ως εναλλακτικός κόμβος ενέργειας με τελικό προορισμό την Ευρώπη. Τώρα, λίγο στα διαδικαστικά, νομίζω ότι έως το τέλος του 2026, αρχές 2027, αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι πρώτες διάστατες έρευνες. Εκεί θα δούμε και αν όντως υπάρχουν εκμεταλλεύσιμοι πόροι ώστε να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία αλλά και η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Κλείνοντας, να σου πω ότι προφανώς το εγχείρημα έχει και μια σαφέστατη γεωπολιτική διάσταση. Λειτουργεί δυνητικά υπέρ της.
Πέρα από το οικονομικό, το ενεργειακό κομμάτι, σε κάθε περίπτωση είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι και πιο σημαντικό αυτό το γεωπολιτικό.
Ενδεχομένως να είναι πιο σημαντικό, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των ερευνών. Αυτό που έχουμε όμως ως δεδομένο είναι ότι η αμερικανική παρουσία εδώ στην περιοχή λειτουργεί δυνητικά υπέρ της περαιτέρω θωράκισης των συμφερόντων, των ελληνικών συμφερόντων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, θα σου έλεγα, της χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό διότι, αν δει κανείς ειδικά τα θαλάσσια τεμάχια, όχι ειδικά, τα θαλάσσια τεμάχια νοτίως της Κρήτης, τα οποία είναι ακριβώς άπτονται της μέσης γραμμής, στη βάση της λογικής με την οποία έχει χαραχθεί από την Αθήνα, δηλαδή με βάση τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει εμέσως πλην σαφώς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Να πούμε βέβαια, Γρηγόρη, όπως γνωρίζεις, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν επικυρώνουν ή αναγνωρίζουν κυριαρχικά δικαιώματα. Η παρουσία τους όμως, ειδικά σε αυτό το μέγεθος, ξέρεις ότι
έχουν ιδιαίτερο αποτύπωμα. Βέβαια.
Φυσικά και οι φήμιδες των εταιρεών ξέρουν που τρέχουν τόσες έρευνες παγκοσμίως, έχουν χάρτες στα χέρια τους, έχουν ακριβώς τα γεωπολιτικά δεδομένα, ξέρουν τα διπλωματικά δεδομένα και δρούν αναλόγως.
Βεβαίως. Εκεί στο Μαξίμου, βεβαίως, στο ίδιο τραπέζι, δίπλα στον Πρωθυπουργό, ήταν, είδαμε και ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, αλλά και η Αμερικανίδα πρέσβηστη στην Αθήνα, κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, έτσι.
Η οποία ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή, πριν καν έρθει, να σου πω, στην πραγματικότητα στην Αθήνα, έτρεξε και αυτή την πρωτοβουλία που είδαμε να αναπτύσσεται στο συνέδριο, το P-TECH, το λεγόμενο, στις αρχές του Νοεμβρίου, όπου και υπογράφτηκαν και οι πρώτες συμφωνίες με στόχο την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου για την μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αμερικανικού φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Γενικώς το ενεργειακό εγχείρημα, η ενεργειακή διπλωματία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι κάτι που βρίσκεται σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Λευκού Οίκου και του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Τραμπ, με την Αθήνα να ευελπιστεί ότι θα προσελκύσει και με θετικό τρόπο το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.
Βέβαιως. Οι πρώτες έρευνες, λοιπόν, ανακεφαλώνοντας, περιμένουμε να ξεκινήσουν τέλος της χρονιάς, τέλος του 26, και μετά ακολουθούν τα επόμενα ορόσημα. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, και στο Μουσείο της Ακρόπολης, καθώς είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης για νέες παραχωρήσεις στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος των οργανωθράκων. Στο Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται η αρμόδια συντακτηριά μας, η Μελό Μητρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και την παρουσίαση, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έληξε πριν από λίγο η εκδήλωση.
Α, ολοκληρώθηκε, μάλιστα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης για την παρουσίαση mm-hmm. των τεσσάρων συμβάσεων. Εδώ ήταν τόσο ο Υπουργός Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, όσο και η Κίμπερλι Γκυλφόη, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως βέβαια και οι εκπρόσωποι των εταιριών της Chevron και της Hellenic Energy. Καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στη γεωπολιτική σημασία των τεσσάρων συμβάσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ορθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα και ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Επίσης, έκανε μια έκκληση στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει κομματική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ η ειδική αναφορά έκανε στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία, αλλά μελλοντικά και στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Είπε ότι είναι μια πραγματικότητα και αναφορά στον κάθετο διάδρομο έκανε και η κυρία Γκυλφόη, η οποία είπε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό ηγέτη για την περιοχή, ότι η συμφωνία η σημερινή είναι ένα ορόσημο για τη σταθερή εταιρική σχέση της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είπα έχουν φιλόδοξα σχέδια και τηρούν τις υποσχέσεις τους με τις χώρες όπου έχουν συνεργασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της όλης υπόθεσης, αναλύθηκε από τον Άρη Τεφάτο, τον πρόεδρο της ΕΔΕΙΕΠ, που έτρεξε όλη αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε ο κύριος Τεφάτος, στο σύνολο της περιόδου, δηλαδή έως το 2035, εκτιμάται ότι θα επενδυθούν από την Chevron και την Hellenic Energy κεφάλαια της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις έρευνες. Τώρα, οι ερευνητικές γεωτρήσεις, μάλλον κρίσιμοι σύμφωνα με τον κύριο Στεφάτο, είναι η περίοδος 32 έως 35, 2032-2035.
Γιατί αυτό?
Οπότε τότε, τότε θα ξεκινήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις και ενδεχομένως να φτάσουμε στην παραγωγή υδρογόνων ανθράκων. Το όφελος του ελληνικού δημοσίου θα είναι 40% επί των εσόδων εφόσον υπάρχει άντληση φυσικού αερίου ή πετρελαίων, εξαρτήτως τι θα βρεθεί. Και όπως είπες και εσύ, στο τέλος της εφετινής χρονιάς ή στις αρχές του 2027 θα ξεκινήσει η διαδικασία των ερευνών. Η πρώτη φάση των ερευνών είναι διάρκειας 3 ετών και θα έχουμε σεισμικές έρευνες δυσδιάστατες που θα γίνουν από τη Chevron και τη Hellenic Energy. Η Chevron κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει εδώ κάποιο καράβι που θα ξεκινήσει τις δυσδιάστατες έρευνες. Η δεύτερη φάση έχει διάρκεια 2 χρόνια, όπου εκεί θα δούμε να γίνονται τρισδιάστατες έρευνες του βυθού. Και η τρίτη φάση είναι βέβαια οι ερευνητικές γεωτρήσεις. Να πούμε ότι από τα 4 θαλάσσια οικόπεδα, το ένα είναι νοτίος της Πελοποννήσου, το άλλο ονομάζεται είναι νότια-δυτικά της Πελοποννήσου και ονομάζεται Α2 και τα άλλα δύο νότια της Κρήτης. Αυτό που βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο είναι το Α2, όπου εκεί θα ξεκινήσουν άμεσα τρισδιάστατες έρευνες και ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε ερευνητική γεώτρηση πολύ νωρίτερα από τις υπόλοιπες 4 περιοχές.
Ωραία. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, πριν από λίγο, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Δημήτρης Κάλκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, πλέον αρμόδιος δηλαδή. Μίλησε στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι προσπαθεί να πετύχει η εξωτερική μας πολιτική με αυτές τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφηκαν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Το δυνητικό όφελος είναι ακόμα περισσότερο σημαντικό και θα προσθέσω και το πολιτικό όφελος.
Μάλιστα, γιατί η Chevron είναι μια πανίσχυρη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες με προσφάσεις στο Λευκό Οίκο, ο οποίος έχει μια συμπάθεια στις πετρελαϊκές αυτή την περίοδο.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα Λευκού Οίκου με την σημερινή του διοίκηση. Σας είπα και προηγουμένως ότι η χώρα μας προσπαθεί να καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος στην περιοχή. Έχει πλέον γίνει ολοφάνερο ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας για την χώρα μας και για κάθε χώρα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ζήτημα πια οικονομικής ασφάλειας. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθεί να κάνει η εξωτερική μας πολιτική είναι μέσω της ενεργειακής ασφάλειας να συμβάλλουμε στην ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, προφανώς να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε το σημαντικό στόχο της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, αλλά και να εμβαθύνουμε την οικονομική μας συνεργασία με άλλα κράτη και να ενισχύσουμε και τη γεωστρατηγική θέση μας στο περιφερειακό υποσύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με φόντο τις συμφωνίες αυτές και τα ενεργειακά. Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Σκάλκο. Τώρα από την πλευρά του, Άγγελος Λιγός, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Star News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν εκτός από την ενεργειακή πτυχή η συμφωνία έχει και μια γεωπολιτική πτυχή.
Η υπογραφή μια συμφωνία με τη Σέβρον απορρίπτει όλες αυτές τις αιτιάσεις που ακούμε από Τουρκία και Πολυβίη, οι οποίες είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, και έχουμε μια κοινοπραξία με μια κυρίαρχη αμερικανική εταιρεία που αποδέχεται τις δικές μας απόψεις για το διεθνές δίκαιο που βασίζονται στην διεθνή πρακτική, ότι δηλαδή τα νησιά έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα. Αυτό βγαίνει από την παρούσα συμφωνία.
Τι λοιπόν είναι η γεωπολιτική πτυχή, το γεωπολιτικό αποτύπωμα της συμφωνίας για τα ενεργειακά, σύμφωνα με τον κύριο Σύριγο. Τώρα από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Ζουκαλάς μίλησε και αυτό στο σταθμό μας στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι συμφωνίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και έχει σημασία να ακούσουμε την απάντησή του, την απάντηση και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κάθε συμφωνία η οποία μπορεί να διασφαλίσει ότι η χώρα μας θα μπορεί να έχει ισχυρότερη παραγωγή πλούτου και με διασφαλίζει κυριαρχικά και οικονομικά δικαιώματα, είναι μια συμφωνία θετική.
Βλέπετε να αφήνει και ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα η συγκεκριμένη συμφωνία? Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η αξιωματική αντιπολίτευση το αξιολογεί.
Ό,τι ενδυναμώνει τη χώρα, ενδυναμώνει και τη γεωπολιτική της θέση.
Μάλιστα.
Ανάλογα με το εύρος της συμφωνίας, είναι αντίστοιχη και η ένταση της ενδυνάμωσης.
Θετικό πρόσημο βάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε διαφορετικό μήκος, ο βουλευτής και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός μίλησε και αυτός στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο πώς διαβάζουν στην Κουμουνδούρου τη συμφωνία με τη Σέβρον. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εμείς έχουμε συγκεκριμένες συνεδριακές αποφάσεις και στο συνέδριο του 2022 και στο τελευταίο του 2025. Υποστηρίζουμε την πράσινη μετάβαση και τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Έχουμε αυτή την άποψη.
Άρα είστε αντίθετοι με τη συνέργεια που γίνεται? Είσαστε αντίθετοι με τη σημερινή σύμπραξη?
Έχουμε αποφασίσει και στηρίζουμε ότι πρέπει οι συμφωνίες που ήδη έχουν υπογραφεί να τηρηθούν και είμαστε κατά νέων τέτοιων συμφωνιών. Πρέπει δηλαδή να τηρηθούν οι συμφωνίες που η χώρα έχει δεσμευτεί για εξορίξεις και να μην υπάρξουν νέες, γιατί πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση, στην πράσινη μετάβαση και στη δημιουργία.
Αυτή η συμφωνία είναι νέα ή παλιά που θα υπογράφει σήμερα?
Προφανώς είναι. Αυτή που υπογράφεται είναι προφανώς νέα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Το μεγάλο θέμα των ημερών έχει να κάνει με τις ενεργειακές συμφωνίες. Ακούσαμε νωρίτερα τι έγινε στην τελετή. Και βέβαια, εξίσου μεγάλο θέμα είναι και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στην Άγκυρα, ανάμεσα οι συμφωνίες ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει και κλεισμένων των θυρών την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εμείς να περάσουμε εκεί, καθώς η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά στην πρόθεση ψήφου με βάση νέα δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία GPO για την ιστοσελίδα Εφημερίδα μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση και με μεγάλη διαφορά το ΠΑΣΟΚ, η Πλαίσια Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Έχουμε την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα είμαστε στην τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή τη δημοσκόπηση. Μιλάμε για μια δημοσκόπηση, Κατερίνα, στην οποία κυριάρχησαν οι συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, βέβαια, για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι τα θέματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι θετικό το πρόσημο και στα δύο θέματα που προανέφερε. Σταθερό και το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε, όπως είπες, από την GPO για λογαριασμό της ιστοσελίδας AI Εφημερίδα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 24,9%, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, 10,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με 9,2%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λαμβάνει 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,6%. Το ΜΕΡΑ 25 2,1, η Φωνή Λογικής 1,9, Η Νέα Αριστερά 1,8, η Νίκη 1,8, ισοψηφούν, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,7, άλλο κόμμα 7,1, Λευκό Άκυρα 1,4%. Είναι στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 13,2. Τρίτη παραμένει η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1 και ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Στην πέμπτη θέση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,2, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 5,6, το ΜΕΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,3, η Νίκη 2,2, η Νέα Αριστερά 2,2, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1, άλλο κόμμα 8,6. Να υπενθυμίσουμε ότι η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων το χρονικό διάστημα από 12 έως 14 Φεβρουαρίου. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προβάδισμα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας με 14 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ δείχνει αυτή η νέα δημοσκόπηση της GPO για το εφημερίδα. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση και βέβαια στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λοιπόν συγκεντρώνει 30,1% και το ΠΑΣΟΚ 13,2%. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς αυστηρά μηνύματα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή το επικείμενο συνέδριο στις 27 Μαρτίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα πώς ήταν το κλίμα στη συνεδρίαση και πώς είναι γενικότερα το κλίμα στη Χαριλάου Τρικού, που έχουν μπει για τα καλά στην τελική ευθεία ένας μήνας περίπου μέχρι το συνέδριο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχει ένα κλίμα ανησυχίας. Πρέπει η βελόνα να ξεκολλήσει. Και αυτό το έχουν καταλάβει στην Χαριλάου Τρικούπη. Γι' αυτό λοιπόν και ο κύριος Ανδρουλάκης με ένα ξεκάθαρο μήνυμα έδωσε χθες την ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να δοθεί ένας αγώνας με ευθύνη και αξιοπρέπεια έως το τέλος. Κάλεσε μάλιστα τον προοδευτικό κόσμο της χώρας να συστρατευτεί με το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κρίσιμη ιστορική συγκυρία για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και το ΚΙΝΑΛ. Όλα δείχνουν, Γρηγόρη, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης περιμένει ανασύνταξη δυνάμεων και ομοφωνία για τις όποιες προτάσεις από τους συμμετέχοντες στο επικείμενο συνέδριο της 27ης Μαρτίου. Είπε χαρακτηριστικά στο συνέδριο ότι το συνέδριο, συγγνώμη, θα αποτελέσει την αφετηρία ενός μεγάλου αγώνα προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή με ξεκάθαρες θέσεις και αδιαπραγμάτευτο προοδευτικό πρόσημο. Ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του Γρηγόρη αναφέρθηκε εκτενώς και στη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία, όπως τόνισε,
και αυτό πολύ μεγάλο θέμα, έτσι κι αλλιώς που απασχολείται την επικαιρότητα.
Σε αυτό θα σταθώ περισσότερο στο ρεπορτάζ. Όπως τόνισε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, ζητά με θράσο συνένεση ανεφόρων με πλειοψηφία 180 βουλευτών από τώρα για να την επόμενη Βουλή ως προς το περιεχόμενο των αλλαγών, με άρθρα του Συντάγματος. Αυτό, είπε, κάτι δεν πρόκειται να γίνει. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής, διακομματική συνένεση, αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Δεσμεύτηκε δε προσωπικά ότι με πρώτο το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πάψουν τα φαινόμενα τιμωρησίας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται αυτός που παρανόμησε, και τέλος ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσει οριστικά πλέον το επιτελικό οικογενειοκρατικό σύστημα στη χώρα.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν υπάρχει εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ. Ρωτήθηκε για τις εσωτερικές φωνές, τις αντίθετες προς την ηγετική ομάδα του κ. Ανδρουλάκη, και ρωτήθηκε βεβαίως αν παραμένει ο στόχος για την πρώτη θέση στις εκλογές, έστω και με μια ψήφο διαφορά, με φόντο βέβαια και τα στοιχεία της πρόσφατης δημοσκόπησης GPO που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Τσουκαλά.
Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Υπάρχει μια εσωστρέφεια και υπάρχει και μια δημοσκόπηση τώρα πριν από λίγο. Μια ακόμα δημοσκόπηση.
Δεν υπάρχει μια εσωστρέφεια που ήμουν εκεί.
Δεν βλέπετε.
Ενοχικό κλίμα απόλυτα υπήρχε χθες.
Βλέπετε.
Πανηγυρικό.
Ναι, αλλά...
Εγώ βλέπω και τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο να πιέζουν για απόφαση μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω που διαφωνείτε. Άρα θα τεθεί στο συνέδριο από όλους. το θέμα να πάρει απόφαση. Να πάρει απόφαση. Ναι, αλλά ζητάνε απόφαση από το συνέδριο.
Από τα ντοκουμέντα του συνεδρίου θα προκύπτει ξεκάθαρο από ανατολισμός του ΠΑΣΟΚ. Μα λέμε, ο αγώνα μας είναι μονομέρος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Αυτό, άρα θα υperψηφίσετε κι εσείς την πρόταση.
Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και 1,5 χρόνο. Ο στόχος παραμένει να είμαστε πρώτο κόμμα και τι? Νομίζω ότι αν ένα κόμμα της αντιπολίτευσης δικαιούται να έχει το στόχο αυτό και δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά και κοινωνικά και ιστορικά είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το δεύτερο κόμμα, με ό,τι διαφορά και να έχει δημοσκοπικά από το πρώτο, είναι ο διεκδικητής. Εξουσίας.
Δεν βγαίνουν όμως τα κουκιά, κύριε Τσουκαλά. Και να σας πω, και εδώ έρχεται και η διαφωνία των στελεχών. Συγγνώμη, για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Που λένε, ας πούμε, ο κύριος Δούκας έχει συμπαραταχθεί με το μέτωπο Φάμελου Χαρίτσι, που λέει πάμε να κάνουμε ενιαίο μέτωπο να προχωρήσουμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
Χθες στην ομιλία του αυτόνομη πορεία. Εκλογική. Χθες στην ομιλία του στην ΕΚΟΕΣ είπε αυτόνομη εκλογική πορεία.
Για να έρθουμε τώρα στα αποτελέσματα στο εργατικό κέντρο της Αθήνας.
Εδώ υπάρχει παραγμός, εμφύλιος παραγμός. Μεταξύ των συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι ξεκάθαρο αυτό.
Και μάλιστα αυτοί που στηρίζουν τον κύριο Παναγόπουλο απειλούν ότι θα αποχωρήσουν.
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτόνομο. Βγάλαμε μια ανακοίνωση. Και είπαμε ποια είναι η απόφαση που έλαβε η πολιτική γραμματεία της ΚΟΕ σε σχέση με τη ΓΕΣΕ. Ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος για να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Είπαμε με τον κύριο Παναγόπουλο με απόλυτο σεβασμό στην εκμήνωση της αθωότητας ότι η γνώμη μας είναι ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να διευκολύνει και να προχωρήσει η σκυτάλη και να μείνει ενωμένη η παράταξη συνδικαλιστική σε μια νέα πορεία.
Λοιπόν, και ενώ αυτά έλεγε εδώ στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στο briefing, κατά το τακτικό briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, κατά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε στον πολιτικό μας τακτικό Νότι, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας πει περισσότερα. Νότι, τι είπε ο κ. Μαρινάκης, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Προτεραιότητες, θέματα και υπερβολές θα ήταν ο τίτλος που θα πρότεινα από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, όπως προκύπτει από το briefing. Προτεραιότητες εξαπέλυσε σε τρία επίπεδα επίθεση. Στο χώρο συνολικότερα του ΠΑΣΟΚ, προς τον κύριο Βενιζέλο, να ξεκινήσω από εκεί για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο οποίος έκανε λόγο σε άρθρο του χτες για εκβιαστική αναθεώρηση. Είπε ότι ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε λέγοντας ότι δεν είναι καμία βάση. Υπάρχουν προτεραιότητες και κάνουμε χρήση του δημοκρατικού δικαιώματός μας να προχωρήσουμε στην πρόταση προς αναθεώρηση. Στο άρθρο 86, ένα φρένο στον οικονομικό λαϊκισμό με τη δημοσιονομική ισορροπία. Και τέλος πάντων, οι απαντήσεις είναι ναι ή όχι. Έτσι προβλέπει η διαδικασία και θα μετρηθεί ο καθένας και θα κριθεί από την ιστορία με βάση τις απαντήσεις του. Ένα αυτό το μέτωπο. Ένα δεύτερο είχε να κάνει με το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα για το γεγονός ότι τον κατηγόρησαν στελέχη του, όπως και ο κ. Χριστίδης τον ανέφερε συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, ότι δήθεν είχε αθώσει τη Βιολάντα, τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, για το τραγικό εκείνο δυστύχημα. Και μας ξαναδιάβασε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Sky Motamot, λέγοντας ότι θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη και όλοι όσοι ευθύνονται για το δυστύχημα, πράγμα το οποίο έχει γίνει, και μάλιστα παρέπεψε σε μια προηγούμενη ενημέρωση πριν 2-3 εβδομάδες σε δική μου ερώτηση, καλώντας τότε τους εργαζόμενους να μιλήσουν. Και λέει, όποιος λέει ότι εγώ έχω αθώσει την εργοδοσία είναι απλώς εγκάθετος. Και παρεπιπτόντως στο τρίτο επίπεδο, οι υπερβολές, να που μιλάμε για εργατικά, είναι ψευδές, είπε σημερινό πρωτοσέλιδο, πάλι σε δικό μας ερώτημα, ότι σήμερα ξεκινάει το 13ωρο. Είναι η πρώτη μέρα που λειτουργεί το Εργάνη 2. Υπήρχε το Εργάνη 1, έρχεται ένα πιο νέο σύστημα τύπου GovGR, όπου μπορεί πλέον να ωφελούνται και οι υπάλληλοι και οι πολίτες από τον έλεγχο, τέλος πάντων, των εργαζομένων. Και θύμισε, ανέφερε δύο εντυπωσιακά στοιχεία για το 13ωρο, που έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα.
Πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά το προηγούμενο διάστημα, βέβαια.
Ναι, είπε ότι μόλις, με στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας, μόλις το 0,4% των μισθωτών έχει χρησιμοποιήσει, έχει δουλέψει 13 ώρες τον ίδιο εργοδότη, χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα. Και σε σχέση με τις επιχειρήσεις που κάτω από αυστηρούς, όπως είπε, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, περιορισμούς, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το 13ωρο. Εδώ ήταν καταληκτικό το στοιχείο που μας έδωσε από την περιουσία πάλι. Μόλις το 0,1% των επιχειρήσεων έχει από πέρσι εκμεταλλευτεί, αξιοποιήσει το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Οπότε έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος, γι' αυτό με τις υπερβολές, για το τίποτα ουσιαστικά.
Βέβαιος. Το θερμόμετρο πάντως παραμένει στα έψη της πολιτικής αντιπαράθεσης. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα, από την πολιτική αντιπαράθεση και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού, όπου μάλιστα έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Πριν από λίγο είχαμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το οποίο προβλέπει, η οποία προειδοποιεί μάλλον για πρόσκαιρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα στην περιοχή Λέσβου Χίου. Ωστόσο, αύριο τρίτο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση με κατατόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις. Εν τω μεταξύ, μεγάλες καταστροφές, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά, δρόμοι υποχώρησαν και αρκετά χωριά είναι αποκομμένα λόγω κατολισθήσεων. Εν τω μεταξύ, αφρικανική σκόνη έπληξε περιοχές όπως η Αττική από χθες, Αργολίδα, αλλά και Κρήτη, μάλιστα στους δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Αγίου Νικολάου. Σήμερα τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Πάμε στο διπορικό μας στην περιφέρεια τώρα να διαπιστώσουμε από κοντά τα προβλήματα. Ξεκινάμε με την Κέρκυρα, εκεί όπου παραλιακός δρόμος στον Αρίλα κόπηκε στη μέση, το οδόστρωμα καταστράφηκε ολοκληρωτικά και το μικρό γεφυράκι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Γιάννη Ανδριώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και αυτό είναι μόνο το κομμάτι του Αρίλα, διότι σε πάρα πολλές περιοχές, από την Γλυφάδα μέχρι τον Αηγόδη, από του Μπούκαρη μέχρι του Πετριτή, από το δρόμο για το Αχίλιο μέχρι κάθε περιοχή στον νότο, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά, έχουμε καταστροφές και μάλιστα μεγάλες καταστροφές. Ήδη οι Δήμοι μετράνε τις πληγές τους και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη ζητηθεί να υπάρξει μια έκτακτη συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία, τους περιφερειακούς παράγοντες ή και υπουργικά πρόσωπα από τους επικεφαλείς αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, τους τρεις δημάρχους και τον περιφερειάρχη, προκειμένου να θέσουν τα ζητήματα των τεράστιων καταστροφών που χρειάζονται δεκάδες εκατομμύρια για να επιληθούν.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, πραγματικά, και να δούμε να κυλήσουν όλα ομαλά στην Κέρκυρα. Πάμε στα Τζουμέρκα, κυρίες και κύριοι, στην επαρχιακή οδό, και εκεί μεγάλα προβλήματα, επαρχιακή οδό Πραμάντων Ιωαννίνων. Ο δρόμος έχει κυριολεκτικά κοπεί στα δύο, μάλιστα από θαύμα βγήκε ζωντανός ένας οδηγός που διερχόταν με το αυτοκίνητο τη στιγμή της καθίζησης. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και στα Τζουμέρκα, μάλιστα όχι μόνο στα Τζουμέρκα, αλλά όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, από τα Τζουμέρκα μέχρι και τη Σαμοθράκη και από την Κέρκυρα έως Τυχείο, απροσπέλαστη δρόμη λόγω κατολισθήσεων και υποχώρηση εδάφους, αλλά και επιχειρήσεις που πλημμύρισαν από θαλασσινό νερό, προστίθενται στο αποτύπωμα της κακοκαιρίας. Εκτός από τα τεράστια προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα, πρωτοφανείς είναι οι εικόνες και στα βόρεια της χώρας. Σπάνιος συνδυασμός ισχυρότατων νοτιάδων και παλίρειας έσπρωξαν τη θάλασσα σε όλο το παραλιακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, από το Μέγαρο Μουσικής έως την Καλαμαριά, με σκούπες στα χέρια. Θα πάμε σε λίγο και στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Με σκούπες στα χέρια, εργαζόμενοι και καταστηματάρχες προσπαθούσαν μέχρι το πρωί να διώξουν το θαλασσινό νερό που έφτανε στα 40 εκατοστά, παρακαλώ. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες δεκάδων αυτοκινήτων που είχαν σταθμεύσει στην παραλία της Καλαμαριάς τα βρήκαν σχεδόν μέσα στην θάλασσα. Στις Οικίες, βέβαια, μια πλαγιά δίπλα σε πολυκατοικία υποχώρησε, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρο το κτίριο. Και βέβαια, περιμένουμε τα χειρότερα, είναι μπροστά μας. Έχουμε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα σημειωθούν το απόγευμα στην περιοχή Λέσβου Χίου. Βάζουμε μια άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, στο καιρικό και στα πολλά προβλήματα, και πάμε στα άλλα προβλήματα που μας ταλαιπώρησαν εδώ στην Αττική, όπου είχαμε κυκλοφοριακό χάος από νωρίς το πρωί λόγω της διακοπής κυκλοφορίας σε μεγάλο τμήμα της Αττικής Οδού. Κλειστές είναι οι πέντε είσοδοι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Ελευσίνα έως και την Περιφερειακή Γάλλιο, με αποτέλεσμα τα οχήματα να εκτρέπονται υποχρεωτικά στη λεωφόρο Αθηνών, όπου παρατηρείται έντονο ποτηλιάρισμα όπως και στους γύρω δικούς άξονες. Και μάλιστα το πρόβλημα θα πάρει και άλλες διαστάσεις από αύριο, καθώς από αύριο θα μείνει χωρίς ταξί Αττική από αύριο και την Πέμπτη λόγω νέας τριήμερης απεργίας των αυτοκινητών. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους αυτή την ώρα που μιλάμε, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν συμπεριλάβεις και την βροχή που έπιασε λίγο νωρίτερα στη λεωφόρο Αθηνών, καταλαβαίνεις ότι παραμένει δύσκολη. Πρέπει να πούμε ότι από την, ακόμη και, την, και τις ώρες που υποτίθεται ότι κάπως εκτονώνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και έτσι βελτιώνεται κάπως η κατάσταση, ακόμη και αυτές τις ώρες λοιπόν η κυκλοφορία ήταν πολύ δύσκολη στη λεωφόρο Αθηνών, δεδομένου ότι επηρεάζονται κυρίως από αυτή την αλλαγή από τις εργασίες βαριάς συντήρησης στη σύραγγα, σύραγγα λιωσίων της Αττικής Οδού, όπου αυτό συνεπάγεται και τον αποκλεισμό των πέντε εισόδων που προανέφερες. Επηρεάζονται λοιπόν περιοχές των δυτικών περιοχών της Αττικής, οι οποίες είναι περιοχές βιομηχανικές και επίσης είναι γεμάτες με εταιρείες logistics, άρα συνεπώς και με πολλά φορτηγά. Αυτά λοιπόν τα οχήματα, όπως και τα υπόλοιπα οχήματα που έρχονται από εκεί, εάν θέλουν να πάνε προς το κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τη λεωφόρο Αθηνών. Αν θέλουν να πάνε στην προσλαμία, να κινηθούν προσλαμία, θα πρέπει να μπουν ξανά στη λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια στα κτέλ του Κηφισού να στρίψουν αριστερά, ενώ αν θέλουν να κατευθυνθούν προς αεροδρόμιο θα πρέπει πάλι να μπουν στη λεωφόρο Αθηνών, να στρίψουν αριστερά στα κτέλ του Κηφισού και στη συνέχεια να ξαναμπούν στην Αττική Οδό, στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Καταλαβαίνεις ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο δρόμος που επιβαρύνεται περισσότερο είναι η λεωφόρος Αθηνών. Και το διαπιστώσαμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του ρεπορτάζ σήμερα. Είδαμε τρεις περιπτώσεις αυτοκινήτων τα οποία έμειναν από μηχανική βλάβη μέσω μποτιλιαρίσματος. Είδαμε κόσμο ο οποίος ήθελε να φύγει να πάει προς αεροδρόμιο ή προς Μαρκόπουλο και αναγκάστηκε να μπει στην λεωφόρο Αθηνών και να κάνει όλο αυτό το κύκλο που περιγράψαμε νωρίτερα.
Απίστευτο, έτσι.
Μας περιέγραφαν μία κατάσταση από τον Ασπρόπυργο μέχρι και τον Δαφνή που βρισκόμασταν, χρειάστηκαν οδηγοί περίπου στη μία ώρα. Ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι από.
Και μιλάμε για δρόμους που έτσι και αλλιώς έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και τις άλλες μέρες, πόσο μάλλον σήμερα, έτσι, με αυτό το θέμα με τις εργασίες.
Φυσικά. Επίσης, επιβαρύνεται και ο Κηφισός με αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι όλα τα οχήματα που θα έμπαιναν στο Κηφισό αργότερα, αν θέλω παράδειγμα αυτά που θέλουν να πάνε προς Λαμία, θα έμπαιναν λίγο πιο ψηλά. Τώρα πλέον αναγκάζονται να μπουν στο Κηφισό από πολύ χαμηλά, από το ύψος του κτέλ. Άρα, συνεπάγεται αυτό επιβάρυνση του Κηφισού κατά πολύ νωρίτερα από τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς Λαμία και προς αεροδρόμιο.
Μάλιστα. Υπομονή, τι να πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο έτσι κι αλλιώς. Υπομονή και καλή δύναμη σε όλους. Και βέβαια, από αύριο έχουμε ένα επιπλέον θέμα με την απεργία των οδηγών ταξί, έτσι.
Των οδηγών ταξί. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ δεν είχε ακόμη οριστικοποιήσει, δεν είχε πάρει επίσημα την απόφαση για την τριήμερη. Παρ' όλα αυτά, όμως, ουσιαστικά αυτή είναι η απόφαση. Μένει το τυπικό μέρος να αποφασιστεί, να βγει το τυπικό μέρος. Είναι τριήμερη, 72 ώρες η απεργία τους, αύριο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με εξαίρεση τις δύο μέρες Τετάρτη και Πέμπτη που θα είναι πανελλαδική, θα είναι σε επίπεδο ομοσπονδίας η απεργία.
Καλό κουράγιο και καλή δύναμη σε όλους. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό και έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, καθώς από σήμερα άρχισε η δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς σε ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, με στόχο να μπει ένα τέλος στις πολλήωρες αναμονές στα φαρμακεία, το οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή τη διαδικασία, για τη δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Πώς είναι η διαδικασία, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. ξεκινάει λοιπόν από σήμερα η διαδικασία αυτή. Θα υπάρχει ήδη η ψηφιακή πλατφόρμα από σήμερα, στην οποία θα μπαίνει ο ενδιαφερόμενος, θα επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο από το οποίο θα παραλαμβάνει το φάρμακο, το φάρμακό του, το οποίο μέχρι τώρα έβρισκε μετά μέσα από ουρές αναμονής μόνο στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ.
Θυμόμαστε τις απίστευτες εικόνες, έχεις αναφερθεί και εσύ πολλές φορές σε αυτές τις ουρές της ντροπής, ας το πούμε έτσι, που βλέπαμε κατά καιρούς.
Και μετά από 7-8 μηνών προσπάθειών, στις οποίες συμμετείχαν το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, είναι εφικτό πλέον, είναι εφικτή η εφαρμογή αυτού του προγράμματος να φτάνουν τα φάρμακα αυτά στα ιδιωτικά φαρμακεία. Όπως είπε στο ERT News, ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το 97% των φαρμακείων σε όλη τη χώρα δήλωσαν συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι σχεδόν στο σύνολό τους τα φαρμακεία αυτά έχουν τη διάθεση να προχωρήσουν στο να προσφέρουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να πάρουν τα φάρμακα που έπαιρναν μέσα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, μέσα από το φαρμακείο της γειτονιάς. Θα πρέπει να πούμε πάντως ότι τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ θα παραμείνουν σε λειτουργία και πως η απόφαση να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα παραλαμβάνει τα πράγματά του ασθενής, είτε δηλαδή με το σύστημα κατοίκων παραλαβής που μέχρι τώρα εξυπηρετούνται περίπου 13.000 άνθρωποι, είτε μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, είτε μέσα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, ανήκει αυτή η απόφαση στον ίδιο τον ασθενή. Σε πρώτη φάση θα εξυπηρετούνται μέσα από τα ιδιωτικά φαρμακεία οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν φάρμακα κατοίκων όμως, όχι νοσοκομιακά, ογκολογικά, και για σκλήρυνση κατά πλάκας θα ακολουθήσουν για ρευματικές παθήσεις τον επόμενο μήνα και για υπατήτιδα Β και Δ το μεθεπόμενο, συνολικά 66.000 από τις 180.000 σύνταγες που εκτελούνται κάθε μήνα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Μέσα σε ένα χρόνο εκτιμάει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ότι θα είναι εφικτό να διατίθενται όλα τα φάρμακα μέσα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κ. Απόστολος Βαλτάς, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις για την όλη διαδικασία.
Καταρχάς, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε και να ενημερώσουμε και τους ακροατές σας ότι είναι μια διαδικασία λίγο διαφορετική από το γεγονός ότι μπαίνει κάποιος στη συνταγή και έρχεται στο φαρμακείο. Αυτό γίνεται με διαδικασία προπαραγγελίας. Όπως αυτό το οποίο είχαν σκεφτεί μέχρι τώρα για τα φάρμακα κατοίκων. Δηλαδή μπαίνει ο ασθενής ή το άτομο το οποίο είναι συγγενικό και γνωρίζει ή τη βοήθεια του φαρμακοποιού μέσω μιας πλατφόρμας, είναι απλό αυτό, και αιτείται το φάρμακό του. Αυτό το φάρμακο θα εγκριθεί από τους μηχανισμούς του ΕΟΠΗ. Όταν η συνταγή εγκριθεί, τότε ξεκινάει μια διαδικασία που θα φτάσει το φάρμακο στον φαρμακοποιό. Ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο ασθενής καθ' όλη την πορεία της έγκρισής του ή καθ' όλη την πορεία φτάνει στο φαρμακείο ή όταν θα το παραλάβει ο φαρμακοποιός του φαρμακείου, για να έρθει να εκτελέσει τη συνταγή, να υπογράψει τη συνταγούλα, να το εξηγήσει με την ψυχολογία.
Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο καιρικό και τα προβλήματα που αφήνει πίσω της κακοκαιρία. Λέγαμε και νωρίτερα, από τα Τζουμέρκα μέχρι τη Σαμοθράκη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Χίο, απροσπέλαστη δρόμη λόγω κατολισθήσεων και υποχώρηση εδάφους, αλλά και επιχειρήσεις που μύρισαν από το θαλασσινό νερό, προστίθεται στο αποτύπωμα της κακοκαιρίας. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας την εικόνα, είδαμε, μας συμμετέφερε την εικόνα από την Κέρκυρα. Πάμε και στην Ήπειρο τώρα, στα Τζουμέρκα, στην επαρχιακή οδό Πραμάτων Ιωαννίνων. Ο δρόμος έχει κυριολεκτικά κοπεί στα δύο, μάλιστα από θαύμα βγήκε ζωντανός ένας οδηγός που διαρχόταν με το κινητό του τη στιγμή της καθίζησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα σήμερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύο και έξι λέξεις. Απακρυδιωτικές εικόνες, και η Ήπειρος μετρά τις πληγές της. Εδώ από τα Τζουμέρκα, τα κεντρικά Τζουμέρκα, στην δεύτερη επαρχιακή οδό που αποτελεί τον κεντρικό δρόμο από τη γέφυρα της Πλάκας προς τα Πράματα, σε ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου υπέστη μεγάλη καθίζηση, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα να εξαφανιστεί εντελώς από το δρόμο. Δεν υπάρχει πλέον δρόμος, έχει αποκοπεί στα δύο. Μάλιστα, τη δεδομένη στιγμή που συνέβη το φαινόμενο, το οποίο ανοίγω παρένθεση, ήταν εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων, διέρχονταν το σημείο ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου εγκλωβίστηκε στην καθίζηση πάνω. Για καλή του τύχη Δεν τραυματίστηκε, ευτυχώς, όλα καλά. Χρειάστηκε γυρανοφόρο όχημα για να εμπεριλοβιστεί και ο ίδιος, αλλά και να βγει το όχημα από την καθίδηση.
Τέλος καλό, όλα καλά πάντως για τον άνθρωπο αυτόν. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από την Τζουμπέρκα και πάμε στη Λέσβο, κυρίες και κύριοι, να δούμε και εκεί τα προβλήματα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Διαβάσαμε και ακούσαμε νωρίτερα, Δήμητρα, ότι η φουρτουνιασμένη θάλασσα περικύκλωσε μαγαζιά και σπίτια που βρίσκονταν πολύ κοντά.
Λοιπόν, Γρηγόρη, καλησπέρα. Πράγματι, όπου σε όλα τα πίνια που χτυπούσαν με μανία οι νοτιάδες που έφταναν μέχρι τα 10 και τα 11 μποφόρ, πλημμύρισαν. Πλημμύρισαν λοιπόν τα καταστήματα και τα σπίτια στην περιοχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή, η θάλασσα φούσκωσε, βγήκε μέχρι έξω. Στη Σκάλα Καλονής ίσως υπήρξαν τα περισσότερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την αγωνία που έζησαν οι αλλοίς, καθώς έπρεπε να δέσουν με ασφάλεια τις βάρκες. Ήταν περισσότερα από 100 βάρκες στη Σκάλα Καλονής που έπρεπε να δεθούν με ασφάλεια. Βέβαια, τα κύματα παρέσυραν αλλιευτικό εξοπλισμό, δίχτυα κτλ. Τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στη Σκάλα Ερεσού. Η πάρα πολύ θυελώδης άνεμη. Και αυτή την ώρα πρέπει να είναι γύρω στα 8 με 9 μποφόρ. Χτες έφταναν τα 11 μποφόρ. Λοιπόν, οδήγησαν στην καθίζηση του παραλιακού δρόμου στις Σκάλα Ερεσού. Κατέρευσαν τα τυχεία, παρέσυρε εξέδρες, πλημμύρισαν καταστήματα. Οι επιχειρηματίες αλλά και οι πολίτες εδώ, οι κάτοικοι της Σκάλας είναι σε απόγνωση. Ζητούν να ληφθούν μέτρα προκειμένου να προστατευτούν από τα καιρικά φαινόμενα ή περιουσίες.
Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τα προβλήματα που αφήνει η κακοκαιρία και να πάμε στην μεγάλη υπόθεση, την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα. Στον ανακριτή αναμένει να οδηγηθεί αύριο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία από αμέλεια και τη σύλληψή του. Φέρεται να είναι ο κύριος υπεύθυνος μέχρι στιγμής για την έκρηξη στην πτέρυγα που διαλύθηκε με αποτέλεσμα το θάνατο δυστυχώς 5 εργαζομένων, 5 άτυχων γυναικών. Αποκαλυπτικός ήταν ο Χρήστος Πατούνας, είναι ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, για να τον ακούσουμε.
Και μέχρι στιγμή τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι από αυτά που είναι αναρτημένα στη διάβγεια, όπου φαίνεται ότι το εργοστάσιο μετά τις 19 Δευτέρου του 2022 δεν είχε άδεια λειτουργίας. Γιατί η άδεια αυτή ήταν προσωρινή, είχε χορηγηθεί στις 19 Δευτέρου του 2020 για 2 χρόνια, με τον όρο της μετάθεσης των δεξαμενών κατά 2 μέτρα από τα 5,5 μέτρα από το όριο στα 7,5 μέτρα. Οπότε στο πλαίσιο αυτό σίγουρα θα είχαν αντικατασταθεί και οι σωλήνες, οι σάρκες σωλήνες που ήταν κάτω και δεν θα είχαμε το ατύχημα. Αυτό δεν έγινε ποτέ, ποτέ δεν έγινε μετατόπιση, ποτέ δεν έγινε η αλλαγή των σωλήνων. Και το σημαντικότερο από όλα ότι στη διάρκεια δεν έχουμε ανάρτηση καμία περαιτέρω άδεια λειτουργία, είτε παράταση στην ουσία της άδειας λειτουργίας είτε διακοπής, γιατί στην τελευταία παράγραφο η άδεια του 2020 έλεγε ότι σε περίπτωση μισμόρφωσης θα εφαρμοστεί το άρθρο 29 του σχετικού νόμου του 2011, όπου αναγκαστικά θα γίνει η διακοπή, η οποία θα είναι είτε οριστική είτε προσωρινή, είτε μερική είτε ολική.
Πάμε σε ένα θέμα τώρα που προέκυψε χθες μέσα από τα social media, εκεί που κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 αγωνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και είχαν αναρριθεί προς πώληση στον ιστότοπο eBay. Τελικά αποσύρθηκαν τελευταία στιγμή οι φωτογραφίες. Αρχικά είχαν δημοσιευτεί προς πώληση από ιδιώτη και προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις και βέβαια μεγάλη συναισθηματική φόρτιση σε όλους, αν όχι σε όλους περισσότερους, καθώς πρόκειται για, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ ισχυρό ιστορικό υλικό εξαιρετικής σημασίας και σεβασμού. Να ελεγχθεί αν οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές και να περάσουν την κατοχή της ελληνικής πολιτείας, ζήτησε τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Νότι Ανιδάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Νότι, τι σου απάντησε ο κύριος Μαρινάκης?
Καλησπέρα και πάλι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μου απάντησε στην Earth News Radio ότι
στο Υπουργείο Πολιτισμού. Διάβασε ουσιαστικά την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, μας την μετέφερε. Έχει δρομολογήσει την διαδικασία διεκδίκησης εφόσον αποδειχτούν γνήσεις. Ή εάν το eBay ή ο ίδιος, μάθαμε αμέσως μετά ότι έχει αποσυρθεί η συλλογή αυτή των φοβερών ντοκουμέντων από το eBay, εφόσον φυσικά αποδεχθεί ή ο ιδιοκτήτης ή το eBay, να γίνει πραγματογνωμόσυνη, ειδική δηλαδή, να ελέγξει τη γνωσιότητα. Τότε η ελληνική κυβέρνηση θα διεκδικήσει, το Υπουργείο Πολιτισμού θα διεκδικήσει αυτές τις φωτογραφίες. Να σημειώσουμε εδώ ως συνέχεια του ρεπορτάζ, ότι επειδή και ο Γενικός Γραμματέας Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Κουτσούμπας, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχαν ζητήσει με διαφορετικές δηλώσεις στην αγορά ότι ο πρόεδρος της Βουλής, τον κ. Καγκλαμάνης, ο κ. Καγκλαμάνης, ενημέρωσε τους συναδέλφους στη Βουλή ότι αφενός μεν το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, γιατί ο κ. Τσίπρας ζήτησε το ίδρυμα να τις διεκδικήσει φωτογραφίες, ενώ ο προϋπολογισμό έχει η Βουλή και χαρακτήρισε σωστότερη την προσέγγιση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση, εφόσον πιστοποιηθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών, θέλει να τις διεκδικήσει. Πρόκειται προφανώς για συγκλονιστικά ντοκουμέντα.
Βεβαίως. Νότι, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Τώρα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα το όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας στην ερώτηση του Νότι Ανιάδη.
Σας διαβάζω την σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι φωτογραφίες των Ελλήνων αντιστασιακών που οδηγούνται από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής στο εκτελεστικό απόσπασμα στην Κεσαριανή την 1η Μαΐου 1944 και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο εν εξελίξη δημοπρασίας στο eBay, κάπου διάβασα έχουν αποσυρθεί, απλά αναφέρω αναλυτικά την ανακοίνωση, πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες. Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού. Το Υπουργείο Πολιτισμού ήδη έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησής τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή δεχθούν έλεγχο από ειδικούς που θα ορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού.
Πάμε στην Ευγενία Λούζου και πάλι τώρα για να μας πει, Ευγενία, για τις πολιτικές παρεμβάσεις και αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών από την εκτέλεση.
Ναι, Γρηγόρη, ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Πολιτισμού να κινηθεί άμεσα, να συγκροτήσει επιτροπή προκειμένου να διαπιστώσει την αυθεντικότητα των φωτογραφιών αυτών. Αν είναι αυθεντικές, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς, πρέπει αμέσως να ανακληθούν, καθώς αποτελούν τεκμήρια μιας εμβληματικής στιγμής για την ελληνική ιστορία και όσων θυσιάστηκαν για αυτή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Σωκράτης Πάμελος, μετά την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών αυτών στο eBay, ανέφερε πως αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα, καλώντας την ελληνική πολιτεία να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει ως ιστορία της χώρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκτιμά πως αποτελούν μοναδικό φωτογραφικό ιστορικό ντοκουμέντο μιας τεράστιας θυσίας και θα πρέπει να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν. Που ανήκουν στο Μουσείο Εαμικής Αντίστασης του Δήμου, στο Δήμο Κεσαρανής. Μία είδηση τελευταία μπορώ να σου
και να κλείσουμε με αυτό, Ευγένεια.
Ναι. Να πούμε ότι λίγο μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών, άγνωστοι προκάλεσαν υλικές φθορές στο μαρμάρινο μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, γεγονός που καταδικάζει ο Δήμος και θα περάσει σύντομα στην αποκατάστασή
του. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Τέλειο Βραδέλ και στο Γιώργο Πίκουλα ο κύριος Δέδες Λιώνης, είναι πρόεδρος του ενίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων.
Αυτές οι φωτογραφίες όμως, αυτό το οποίο αποτυπώνουν τους ορθοβαδίζοντες αγωνιστές που αντικρίζουν το θάνατο χωρίς να δηλιάσουν, δεν τις έχουμε ξαναδεί. Είναι μοναδικά ιστορικά τεκμήρια και σαν τέτοια πρέπει κατά τη γνώμη μας να τα αντιμετωπίσουμε εφόσον πάντοτε με τη βοήθεια των ειδικών και των ειδικών τεχνικών μέσων πιστοποιηθεί η γνησιότητα και η αυθεντικότητά τους.
Λοιπόν, από την πλευρά του για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο κύριος Σφακιανάκης, είναι ο Μανώλης Σφακιανάκης, είναι ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να σιγουρευτούμε ότι οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές.
Οι φωτογραφίες είναι, θα πω, καταρχήν συγκλονιστικές.
συγκλονιστικές. Όμως δεν πάω σαν ερευνητής που είμαι και που έχω δει πάρα πολλά στη ζωή μου και βλέπω κάθε μέρα να υπάρχει και η αμφιβολία. Είναι κάποιες προπαρασκευαστικές πράξεις που πρέπει να γίνουν για να είμαστε σίγουροι ότι δίνει το ελληνικό δημόσιο τα χρήματα και τις αγοράζει αυτές τις φωτογραφίες.
Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σου έχω. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους.
Λοιπόν, ακούμε τον Αγγίλα με το τραγούδι Φέρτο, ο μεγάλος νικητής της λαμπερής βραδιάς του Singfon Greece 2026 και ο οποίος θα εκπροσωπεί στη χώρα μας τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Αυστρία. Έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία. Μάλιστα, στην εκδήλωση τη χθεσινή βραδιά έδωσαν το παρόν τόσο η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, όσο και ο πρέσβη της Γερμανίας Ανδρέας Κίντλ. Και βέβαια ρεκόρ τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό σημείωσε ο χθεσινός τελικός, γεγονός που τον κατέταξε στην πρώτη θέση από το 2011 μεταξύ των 8 τελικών που έχει διοργανώσει η ΕΡΤ. Πάμε στη Γεωργία Κρυεμπάρδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία.
Καλό μεσημέρι, και μάλιστα πέτυχε το απίστευτο. Πήρε την πρώτη θέση και από την Ελληνική και από την Διεθνή Επιτροπή, αλλά και από το κοινό. 12 βαθμούς και 12 βαθμούς και 24 από το κοινό. Είναι κάτι απίστευτο. Κέρδισε λοιπόν το χρυσό ιστήριο και οδηγεί την χώρα μας στη Βιέννη με τα προγνωστικά να είναι με το μέρος μας. Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά. Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, ξέσπασε σε κλάματα. Δεν μπορούσε να βρει λόγια να εκφράσει αυτό που ένιωθε. Δήλωσε: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, να είσαι αυθεντικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μην σταματάς ποτέ. Ένα παιδί που ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Κάτι που λένε όλοι και είναι και η δική μου στιγμή που έχω ξεχωρίσει. Όταν ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή, τη φώναξε η Μπέτη Μαγείρα, αγκαλιάστηκαν, ξέσπασαν σε κλάματα. Mm-hmm. Πάνω στη σκηνή, ήταν κάτι πολύ γλυκό και συγκινητικό. Τώρα, το παρόν έδωσαν πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ. Τα βλέμματα έκλειψε με την παρουσία της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.
Η οποία καθόταν δίπλα στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, έτσι.
Δίπλα στον πρόεδρο της ΕΡΤ, όπως και ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, δίπλα στον πρόεδρο της ΕΡΤ. Έκανε και δηλώσεις η Kimberly Guilfoyle. Το απόλαυσα, λέει, απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένη που μπόρεσα να δω κάτι τέτοιο προσωπικά. Φυσικά είχε εκπλήξει τη βραδιά. Είχε πάρα πολύ μουσική. Είχε guest star το Χρήστο Μάστορα. Και στα της τηλεθέασης έσπασε τα κοντέρ της τηλεθέασης. Χτύπησαν κόκκινο τα μηχανήματα. Η τηλεθέαση δημοσκόπησε στο 43% σε παιδιά και γυναίκες 18-34 στην ηλικιακή ομάδα. Στους άντρες έφτασε το 45%. Ενώ να σου πω ότι σε επίπεδο λεπτού η τηλεθέαση στους άντρες ηλικίας 18-24 έφτασε το 74%. Τον τελικό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 2.664.000 τηλεθεατές. Φυσικά έσπασε τα κοντέρ και στο Netflix που μεταδιδόταν και εκεί. Οι θεάσεις ξεπέρασαν τις 360.000. Μιλάμε για μια πολύ όμορφη στιγμή που θα μας μείνει.
Καλή επιτυχία.
Και πάμε στη Βιέννη.
Βεβαίως. Καλή επιτυχία λοιπόν εκεί στη Βιέννη. Γεωργία Κρυμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ενθουσιασμένη τη διοργάνωση, δήλωσε η πρέσβη λοιπόν των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, η οποία συνομίλησε και με εργαζόμενους ΣΕΡ και έδωσε συγχαρητήρια για την υπέροχη βραδιά, τονίζοντας ότι η οργάνωση ήταν εξαιρετική. Για να την ακούσουμε.
Το αγάπησα. Είμαι ενθουσιασμένη που μπόρεσα να δω κάτι τέτοιο προσωπικά. Δεν μπορώ να πιστέψω το επίπεδο και τις δεξιότητες όλων αυτών των απίστευτων τραγουδιστών που δούλεψαν πολύ σκληρά και πιστεύω πως ήταν τόσο όμορφο που υποστήριζαν ο ένας τον άλλον. Γιόρταζαν, χειροκροτούσαν, δείχνοντας το υπέροχο πνεύμα της Ελλάδας.
Να ρίξουμε μια ματιά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη Γενέβη, και όπου αύριο διεξάγεται ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Είναι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας πει εντάχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα.
Στη Γενέβη, λοιπόν, βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, ο οποίος είναι επικεφαλής της διπλωματικής και τεχνικής ομάδας που βρίσκεται εκεί προκειμένου να συναντηθούν στις έμεσες συνομιλίες με την παρέμβαση του Ομάν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους κυρίους Κουσνέρ και Βίτκοφ. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι χθες, μάλλον σήμερα, ο Υπουργός των Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τον κύριο Ραφαέλ Γκρος, ο οποίος η επικοινωνία με τον οποίο είχε διακοπεί από τον περασμένο Ιούνιο. Ναι. Αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από τις συνομιλίες, τις έμεσες συνομιλίες.
Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Η άνεμοι δυτική, νοτιοδυτική έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 14 με 16 και στα νότια τους 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμοι νοτιοδυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.